Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Krásný večer, vážení a milí přátelé. Vítejte u Letem světem internetem, které bezprostředně navazuje na předcházející pořad Plujeme proti. A přestože jsme již četli mnoho informací o situaci mezi USA a Ruskem a také o událostech ve Velké Británii, opět versus Rusko, tak ale je potřeba se k této otázce ještě vrátit, protože to doopravdy není žádná legrace. Přečteme si článek, který vyšel dnes na Parlamentních listech. To je válka mezi Evropou a Ruskem. Po otravě agenta padají drsná slova. Eric Best napsal, je to v... tři tečky. Více než týden po útoku na bývalého ruského špiona v britském supermarketu přerostl tento incident do mezinárodního konfliktu. Britové mají podporu EU i velkých evropských států a slibují Rusku odvetu. Moskva odmítá veškerá obvinění a hrozí protiopatřeními. Po více než 12 letech vrazil klín do vztahů mezi Ruskem a Velkou Británií další útok na ruského agenta. V listopadu 2006 podlehl zraněním po otravě radioaktivním polóniem Alexandr Litviněnko, který působil dlouhá léta jako agent KGB. V důsledku kritiky Putinova režimu a války v Čečensku však Rusko opustil a odjel do Velké Británie. Ani tam mocným ruským tajným službám neunikl a po necelých třech týdnech od útoků skonal za velkého zájmu médií a veřejnosti v nemocnici. O tom už jsme četli, komu asi smrt Alexandra Litviněnka prospěla. Rusko to s největší pravděpodobností nebylo. Ale pokračujeme v článku. Před více než týdnem došlo na britské půdě k dalšímu podobnému útoku. Jeho terčem se stal bývalý ruský agent. Stejně jako po útoku na začátku listopadu 2006, také nyní tento incident přispívá ke zhoršení vztahů mezi oběma zeměmi. Jak píše levicový britský deník Guardian, ministerská předsedkyně Theresa May plánuje přijmout celou řadu odvetných opatření s cílem dát ruské straně najevo, že Velká Británie na své půdě útoky proti obyvatelům nebude tolerovat. A k těm opatřením už došlo, oznámili vyhoštění Velká Británie všech diplomatů, nebo nevím, jestli úplně všech, ale každopádně 23 diplomatů, o tom jsme informovali v minulé hodině. Opět článek. Nachystané restrikce již reagovalo ústy mluvčí Márii Zacharovové, také ruské ministerstvo zahraničí. Velká Británie by neměla Rusku vyhrožovat, uvedla mluvčí s odkazem na nedávný projev prezidenta Vladimíra Putina, který poprvé promluvil o ruských jaderných zbraních nové generace. Nezdá se však, že by na Mayovou udělala reakce Moskvy zvláštní dojem. Na dnešek ministerská předsedkyně svolala setkání Rady pro národní bezpečnost, kde chce předložit konkrétní návrhy na přijetí opatření proti Moskvě. Velká Británie má pro přijetí konkrétních kroků plnou podporu od všech svých hlavních evropských partnerů i Spojených států. Mayová konkrétně uvedla, že hovořila o celé záležitosti s Donaldem Trumpem a ten s jejím postupem beze zbytku souhlasí. Její slova potvrdil i Bílý dům s tím, že se oba vůdci dohodli na přijetí všech potřebných kroků proti těm, kteří používají tento typ zbraní a porušují tím mezinárodní normy. Mayovou dle deníku Guardian podpořil také francouzský ministr zahraničí Jean-Yves Le Drian, nebo Drian, který o celé záležitosti hovořil se svým protějškem Borisem Johnsonem. Shodné stanovisko potom zastává také Německo a Evropská unie. Evropa by měla přijmout jednotný postoj. Je nesmírně důležitá ukázka viníkům, že evropské státy sdílí solidaritu, jednoznačnou, neochvějnou a setrvalou, pronesl místopředseda Evropské komise Frans Timmermans. Mezi plánovaná opatření mohou dle Guardianu patřit další sankce, dočasný zákaz udělování víz ruským diplomatům a také možnost podání žaloby na britskou mutaci vysílání ruského zpravodajského kanálu Russia Today. Britský mediální regulátor již naznačil podání žaloby, v důsledku které hrozí RT odebrání licence. Moskva již pohrozila, že v takovém případě odřízne od vysílání všechna britská média, která působí v Rusku. Zatímco politici z Velké Británie, zemí Evropské unie i Ruska se předhánějí v siláckých výrocích, bývalý britský velvyslanec v Rusku Tony Brenton, který zde mimo jiné působil i v době otrávení agenta Litviněnka, nabádá ke střízlivějšímu hodnocení situace. Brenton sice na jedné straně volá po přísném potrestání pachatelů, ale zároveň varuje před snahou zahnat Rusko do kouta a způsobit tak zhoršení vzájemných diplomatických vztahů. Z dlouhodobého hlediska pro řešení mezinárodních problémů Moskvu prostě potřebujeme, říká. Je nutné podniknout všechny kroky, aby se něco podobného neopakovalo a dát Rusku jasně najevo, že jeho konání je nepřípustné. Něco takového se totiž může stát zítra kdekoliv v Evropě. Na druhou stranu je nutné se vyhnout dalšímu vystupňování konfrontace. Už nyní jsou vztahy mezi Západem a Ruskem mimořádně napjaté. Vyhnout se jaderné válce je to hlavní, co dlužíme příštím generacím. Je důležité hledat oblasti možné spolupráce s Ruskem a nikoli vyhledávat další třenice, uzavírá Brenton. Lapidárně se dnes vyjádřil k celé kauze také publicista Eric Best na svém Facebooku. I kdyby se ukázal jakýkoliv, třeba i náhodný motiv otravy zběhlého špiona, velké množství lidí je nyní přesvědčeno, že tragédie odráží světovou realitu. Je to v p a vy si dosadíte zbytek. Těmito slovy Erika Besta končí článek v Parlamentních listech, který má titulek To je válka mezi Evropou a Ruskem. A jediné, co mě k tomu napadá, je, že mocnosti, víme, o kterých je řeč, snad chtějí rozpoutat strach mezi lidmi, protože domnívám se, že prohlášení Vladimíra Putina o tom, jaké má v současné době Rusko k dispozici zbraně, by je mělo spíš umírnit. A naopak zdá se, že situace se přiostřuje. Tak mě napadlo, nemusí to být vůbec pravda, jestli to nejsou záměrně vypouštěné mraky a záměrně vyvolávané konflikty, které mají udržet lidi ve strachu, protože spousta lidí ve chvíli, kdy vyšlo najevo, že Rusko je obranyschopné a tudíž velká válka by neměla připadat příliš v úvahu, takže by se spousta lidí mohla uklidnit, no a to se elitám nehodí. Jiné vysvětlení mě nenapadá, protože reakce Velké Británie a Spojených států amerických se mi zdá doslova a do písmene šílená. Cílem může být a nejspíš i je i opětovné vražení dalšího klínu mezi Evropu a Rusko, protože to by pro USA bylo skutečnou pohromou a protože víme, že USA je de facto řízeno Velkou Británií, i když to žezlo toho centra koncentrace řízení z Velké Británie se přesouvá do Číny, tak ale přesto tyto dvě mocnosti jsou spolu velmi úzce spojené, tak může důvodem být i toto a nejspíše tam důvodů víc, protože oni vždycky zabíjejí více much jednou ranou, jak dobře víme, každým činem, který udělají, ať už je to globální prediktor nebo američtí neokoni, tak obvykle se tím řeší víc úkolů nebo víc problémů najednou, ale tohle mi připadá naprosto šílené, takže Velká Británie už oznámila, že všichni diplomaté, nebo nevím, jestli všichni, ale těch 23 diplomatů, že musí z Velké Británie odejít, uvažují ještě o dalších opatřeních, možná, že něco ještě vyjde, než letem světem i proběhne, ale každopádně jsou to, zdá se mi, že jsou to ohromná opatření, že to není jenom tak nějaké plácnutí do vody. Samozřejmě ten důvod je od A až do Z vykonstruován, to z toho jednoznačně čiší. Včera jsme na to téma četli článek, takže je nám jasné, i kdybychom ho nečetli, komu asi prospěje otrava, případně smrt bývalého ruského špiona. Rusko to nebude a tím spíš to nebude, že je právě před volbami. To je samozřejmě další důvod, proč se toto děje, protože se snaží oslabit pozici Vladimíra Putina, aby dostal co nejméně hlasů. Nicméně kromě toho se dějí další věci v zámoří. My si přečteme ze včerejška článek, který vyšel na Nové republice. Článek má titulek Zbyněk Fiala. Palácový otřes v Bílém domě. Nesnadno vládnout v Americe. Ministr zahraničních věcí Rex Tillerson byl vyměněn, jak se dozvěděl z Trumpova tweetu a ani neví proč. Zdrojem přesunů je CIA. Její šéf Mike Pompeo přebývá za miny a na jeho místo postoupí Gina Haspelová, první žena v čele této největší světové zpravodajské agentury. S Koreou bude jednat nový tým. Překvapivé rozhodnutí prezidenta Donalda Trumpa, že chce jednat se severokorejským Kim Jong-unem, přinutilo ministra zahraničních věcí Rexe Tillersona, aby zkrátil svoji africkou cestu a spěchal zjistit, oč se tu jedná. Ve Washingtonu si však ani nestačil vybalit, když se dozvěděl, že už ministrem není. Trump mu poděkoval, ve zlém to není, jen to bude dělat někdo jiný. Tillerson se tedy vrací do důchodu, ale jeho štít zůstal čistý, během jeho působení nevznikla žádná nová válka s přímou účastí USA. Novým ministrem zahraničí se stane dosavadní šéf CIA Mike Pompeo. Tím uvolní místo své náměstkyni Gině Haspelové, první ženě v historii, která usedne do tohoto ředitelského křesla. Trump to zdůvodňuje vyladěním týmu pro nadcházející závažná mezinárodní vyjednávání s Koreou a s obchodními partnery USA. Jsou to dost nečekané změny, ale nelze se divit. Trump se rozhoduje rychle. Předmětem obchodních jednání, která teď vyvolávají nervozitu, budou hlavně důsledky zavedení ochranných cel na dovoz oceli 25% a hliníku 10%, která Trump vyhlásil bez přípravy po setkání s 15 vedoucími zástupci průmyslu. Původně mělo jít o okrajovou schůzku a byla svolána ministrem obchodu Wilburem Rossem, natolik nenápadně, že o ní nevěděl ani šéf prezidentova úřadu Kelly. Také souhlas s jednáním se severokorejským vůdcem vyslovil Trump bezprostředně poté, co mu byla tato nabídka jihokorejským poslem tlumočena. Přitom ještě v únoru nejvyšší velitelé amerických ozbrojených sil nacvičovali na Havaji útok na Koreu, naštěstí jen na mapách štábního cvičení. Trumpova rychlá rozhodnutí přitom mají dalekosáhlý dopad. Spuštění protekcionistických cel může vyústit do obchodní války s vlastními spojenci v Japonsku nebo Evropské unii a vyjednávání mírové smlouvy se Severní Koreou ovlivní postavení amerických sil v pacifickém regionu. Ale stejně dobře lze říci, že šlo spíš o pomalá a opožděná rozhodnutí. Trump je dlouhodobě přesvědčen o užitečnosti celní nebo daňové ochrany domácího průmyslu, ale dlouho váhal s jejím použitím. Zatím útočil jen na její překážky v podobě mezinárodních obchodních smluv. Pokus přes daňovou reformu mu moc nevyšel, rozhoupal se až teď a také s Koreou nechal zajít vývoj příliš daleko, přitom byl přesvědčen, že má schopnost vyjednat hlavní konflikty na Dálném a Blízkém východě lépe než jiný, protože má zkušenosti obchodníka. Ale ponechme teď politiku stranou, jde o lidi. Také v Trumpově okolí není o překvapení nouze. Z třech nejbližších spolupracovníků, které si přivedl do Bílého domu, brzy nezbude nikdo. Bývalý předseda Národního výboru republikánské strany Reince Priebus, kterého jmenoval vedoucím své kanceláře, padl už o prázdninách, následován krátce poté hlavním strategem Stevem Bannonem. A nyní byl vyloučen z ranních zpravodajských hlášení také jeho zeť Jared Kushner, protože neprošel bezpečnostní prověrkou. Další zásah přímo na komoru dostala Trumpova mluvčí, že jediný rok už čtvrtá oběť na tomto místě. Opozice nad těmito skalpy jásá, zejména nad odchodem Bannona, ale ten tu byl od toho, aby svými nacionalistickými žvásty uklidnil radikální část elektorátu a Trump byl od tohoto tlaku oproštěn. Rex Tillerson je podobně jako Trump obchodní manažer. Pro Trumpa měl cenu také v tom, že jako někdejší CEO ExxonMobil vyjednal společný podnik s Rosneftem a měl tedy přístup k ruskému prezidentovi. Jenže bezprostředně po volbách se ukázalo, že tohle je spíše politická slabina, protože Trumpův zájem o urovnání vztahů s Ruskem začal být hlavním terčem útoků na novou administrativu. Místo vládnutí se tak musí Trump věnovat každodennímu úsilí, jak odkopnout stále divočejší požadavky zvláštního vyšetřovatele Millera v jeho touze odhalit zrádné ujednání s ruskou vládou, kterým byly zmanipulovány prezidentské volby ve prospěch Trumpa. Písek do soukolí tohoto vyšetřování nasypal sněmovní výbor pro kontrolu zpravodajských služeb, který se vydal samostatně po jedné větvi případu a nyní vydal prohlášení, že svoje vyšetřování ukončí, protože nic z toho, co Trumpovi vyčítají, se nestalo. Jistě, nějací hekři tu byli, možná i z podnětu ruské vlády se nabourali do amerických systémů a pokoušeli se rozdmíchávat nesváry a možná i ovlivnit volby, ale nikoliv ve prospěch Trumpa. Toto tvrzení má jedinou slabinu, myslí si to jen republikánská většina výboru, zatímco demokratická menšina si myslí pravý opak. Nicméně útok na Trumpa zjevně ztrácí na síle a Tillerson, potřísněný ruskou zkušeností, je možná zátěž, kterou je právě teď vhodné odhodit. Motivace ze stejného směru může figurovat i v převodu šéfa CIA na ministerstvo zahraničních věcí. Jde možná o to, aby se klíčoví lidé z zpravodajských služeb intenzivně zaměstnali něčím úplně jiným. Komické je, že nad personálními zmatky a neustálými hrozbami odvolání prezidenta se klene duha rostoucí ekonomiky a snižování nezaměstnanosti. Samozřejmě, že z těch čísel nevyčteme, kdo z toho má největší prospěch, ale jde o údaje, podle kterých se prezidenti obvykle posuzují. Tak se v tom někdo zkuste vyznat. A ještě jeden článek ke změnám v administrativě v USA, také ze serveru Nová republika a také ze včerejška. Nová šéfka CIA se učila od gestapa. Autorem článku je Jaroslav Loudil. Nová šéfka americké CIA, paní Haspelová, navržená do funkce prezidentem Trumpem, řídila v Thajsku tajnou mučírnu podezřelých lidí, kde se používaly metody výslechu běžné na gestapu u sovětské KGB a naší STB v 50. letech. Dále se účastnila takových bestialit, jako je takzvaný norimberský trichtýř, kdy je spoutanému vězni násilím vpravována voda v neomezeném množství do těla trubkou, mučení lidí elektrickým proudem, simulované ukládání do rakví a podobně. PS. Zdá se, že v USA budou mít novým šéfem CIA osobu, která si v ničem nezadá s dozorci SS z nechvalně proslulých lágrů, jako byla Osvětim, Buchenwald či Treblinka. Tam se vězni také mučili přímo na běžícím pásu. V tom se paní Haspelová nepochybně výborně vyzná. Jistě tedy také prokáže schopnost nakopnout liberální demokracii 21. století k novým požehnaným metám. Tajné mučírny fašisty Augusta Pinocheta 1973 až 1990, kterými prošlo přes 30 000 Čilanů, rovná se nikdy nekončící vzrušující inspirace budoucí šéfky CIA. Prezident George W. Bush tuto novodobou gestapačku vyznamenal medailí za vynikající práci. Mně osobně se ovšem z takovéto práce, v uvozovkách práce, pořádně zvedá žaludek. Mučení lidí jako dobře placené povolání ve státní službě, myslel jsem si, že to skončilo středověkem a nyní teprve vidím, středověk pokračuje v USA. No, nic divného. Otrokářského systému se také zbavili až nějakých 800 let po nás. A ještě jedna zpráva týkající se Ruska a USA z dnešních hlavních zpráv. Rusové dávají výstrahu Američanům. Pokud udeříte v Sýrii, potopíme vám lodě. Portál Topcore reaguje na hysterii Nikki Haleyové, která v OSN prohlásila, že Američané zaútočí leteckými údery v Sýrii i bez povolení Bezpečnostní rady OSN. To je neuvěřitelné, co oni si dovolí. A dosud jim to procházelo, nicméně už by v brzké době, domnívám se, nemělo, protože jsou záměrně zbavovány moci USA. Jdeme dál v článku. Odpověď Rusů na výpady Nikki Haleyové je poměrně tvrdá. Američané nemají právo robiť, čili dělat z mezinárodního práva jenom cár papíru. V Damašku a ve východní Gútě se nacházejí i ruští občané a vojáci. Rusko nepřipustí, aby Američané ohrožovali životy jejich obyvatel. Velitel ruského generálního štábu Valery Gerasimov otevřeně Američany varoval, když doslova řekl: v případě ohrožení našich vojáků ozbrojené síly Ruské federace přijmou odvetná opatření a zničí nejen rakety, které Američané na cíle vystřelí, ale i nosiče, ze kterých tyto rakety vyletí. V závorce Tomahawky, které představují nejrozšířenější z amerických raket, vystřelují Američané ze svých bojových lodí, takže se cílem ruských raket stanou americké lodě. Podle informací z ruského generálního štábu je provokace s použitím chemických zbraní ve východní Gútě velmi reálná. Podle Gerasimova už proameričtí teroristé soustředili skupinu starců, žen a dětí, které kteří mají hrát oběti chemického útoku. Ve východní Gútě se už organizují bílé přilby. Včera také vyšla najevo informace, že v městě Avtris vládní síly objevily laboratoř, která byla donedávna pod kontrolou proamerických teroristů, přičemž v této laboratoři se nacházely látky potřebné k výrobě jednoduchých bojových otravných látek. V Damašku se nacházejí ruští občané, ruští vojáci a také ruští mírotvorci. V případě nezákonného amerického útoku, protože Američané nezískali na tento útok mandát OSN, bude Rusko vnímat útok jako ohrožení života svých obyvatel a zasáhne se vší rozhodností, aby toto nebezpečí eliminovalo. Gerasimov uvedl, že v rámci odvety použijí Rusové i svoje rakety Sarmat. Na adresu hystericky vystupující Haleyové ruský ministr zahraničních věcí Sergej Lavrov doslovně uvedl: paní Haleyová by si měla uvědomit, že je jedno používat nezodpovědně mikrofon v bezpečnostní radě a druhé, když ruští a američtí vojáci mají funkční kanály a po těchto kanálech se informují, co se může dělat a co ne. Američané o tom dobře vědí. Ruský bezpečnostní představitel Alexander Sherin navrhuje, aby se za bezpilotní zónu označil všechen syrský vzdušní prostor a aby Rusové sestřelili všechno, co se bude nezákonně v syrském vzdušném prostoru nacházet. Na adresu Nikki Haley se vyjádřil i ruský poslanec Evgenij Serebrennikov, který označil slova Haleyové za americké agresivní výpady a lži, na které si však už Rusko zvyklo. Pravda je na ruské straně. To byl citát. Dmitrij Sablin uvedl, že západní partneři by už konečně měli pochopit, že jednopolární svět skončil a že Američané by se měli soustředit na boj se světovým terorismem a ne útočit proti suverénním státům. A teď už spěcháme k nám a na Slovensko. Začneme na Slovensku článkem, který jsem vám slíbila včera. Nedají nám jen tak pokoj. Evropský parlament nás vyzývá co nejrychleji ratifikovat Istanbulskou smlouvu. Článek vyšel včera na hlavních zprávách. Poslanci Evropského parlamentu EP v úterý ve Štrasburku vyzvali 11 členských států Evropské unie, které ještě neratifikovaly smlouvu Rady Evropy o předcházení násilí na ženách a domácímu násilí a o boji proti němu, známý jako Istanbulská smlouva, aby tak co nejrychleji udělali. Výzva se týká i Slovenska a i nás, milí přátelé České republiky. Toto jsou podle gender ideologie možnosti, jak se muži a ženy mohou zadefinovat a podle toho i sexuálně chovat a co je nejhorší, žádat společnost, aby se k ním podle toho chovala. Například používala správná zájmena, svěřovala jim do péče děti a jiné věci, které zásadním způsobem změní kulturu dnešní společnosti. K dnešnímu dni neratifikovalo Istanbulskou smlouvu ještě 11 členských států Unie. Jsou to Británie, Bulharsko, Česká republika, Řecko, Chorvatsko, Irsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko a Slovensko. Většina europoslanců po dobu jednání s podpředsedou Evropské komise pro digitální jednotný trh Andrusem Ansipem vyjádřila politování nad skutečností, že tyto země, včetně Bulharska, které je v současnosti předsednickou zemí Rady EU, nepovažují Istanbulskou úmluvu za nejlepší dostupný nástroj, pokud jde o boj proti násilí páchanému na ženách. To se totiž v celém dokumentu používá jen jako záminka k celospolečenskému zavedení konceptu gender ideologie, která říká, že se jako muži a ženy nerodíme, ale stáváme se jimi. Zároveň tito liberální poslanci rafinovaně zdůraznili, že neochota ratifikovat tento dokument je podle nich často založená na nesprávných koncepcích a zavádějících argumentech týkajících se způsobu, jakým se v úmluvě používá pojem rod. Skutečností však je, že ti, kteří úmluvu nechtějí ratifikovat, si právě že všimli toho, jak úmluva definuje rod. Konkrétně v dokumentu se píše: pojmem rod se rozumí soubor společností vytvořených rolí, vzorců chování, činností a atributů, které daná společnost považuje za přiměřené pro ženy a muže. Tedy úmluvou se zavádí, že to, zda je osoba mužem nebo ženou, není biologickým faktem, ale jen konvenční skutečností rolí, kterou společnost považuje za přiměřenou. Umělým konstruktem, který se zrodil jen na základě společenského konstruktu. A právě takovéto chápání se příčí zdravému rozumu je doslova nevídaným v celých dějinách a to je hlavním problémem celé úmluvy. Podtitulek: chtějí nás ještě víc masírovat a tento nátlak nazývají pomocí. Poslanci nyní vyzvali Eurokomisi a Radu Evropské unie, aby přijali konkrétní kroky na pomoc, v uvozovkách pomoc, těm členským státům, které úmluvu ještě neratifikovaly. Část europoslanců však upozornila na skutečnost, že dokument obsahuje ideologickou zátěž a kritizovali jeho definici rodu. S odkazem na principy subsidiarity zamítli myšlenku, že Evropská unie má v této oblasti pravomoci a vyzvali k respektování vnitřního pořádku členských zemí. ANSIP v rámci rozpravy uvedl, že Istanbulská smlouva se zaměřuje na předcházení násilí páchanému na ženách a nemá žádný skrytý záměr, čemuž však jen těžko je možné uvěřit i navzdory tomu, že vyjádřil naději, že členské státy, které mají pochybnosti o plném vykonávání smlouvy, zváží jeho základní cíl – podporu žen, které se staly oběťmi násilí. Čili i proto mítů kvůli podpoře Istanbulského dohovoru. Jdeme dál. Istanbulská smlouva, kterou přijala Rada Evropy v roce 2011, je podle liberálů nejkomplexnější mezinárodní smlouva o boji proti násilí páchanému na ženách. Smlouva nabyla platnosti v srpnu 2014, Evropská unie jako organizace ji podepsala v červenci 2017. Podle údajů Evropské komise se v zemích Evropské unie stává 1/3 žen obětí fyzického nebo sexuálního násilí po dovršení věku 15 let. Víc než polovina žen už zažila sexuální obtěžování a 1/20 žen byla znásilněná. Je možné se domnívat, že hlavním důvodem je narůstající počet migrantů z muslimských zemí, pro které je v jejich domovských zemích znásilňování žen běžnou věcí, ale paradoxně tento fakt, jehož nositeli jsou vyznavači muslimské víry, se v dokumentu vůbec nezmiňuje. Tolik k Istanbulské smlouvě hlavné zprávy.sk. No a dnes vyšel na serveru Eurozprávy článek v češtině, který má téměř totožný obsah. Jeho titulek zní: genderová ideologie, Europarlament tlačí Česko k ratifikaci sporné úmluvy. A v tom článku jsou prakticky všechny informace, které jsme již četli. Ale podíváme se, jestli Tady není ještě něco dalšího. Část poslanců ale vyjádřila přesvědčení, že text je ovlivněn ideologickými nánosy, které jdou proti tradičnímu pojetí rodiny. V době přijetí úmluvy českou vládou se v tomto duchu vyslovili také tehdejší členové kabinetu za KDU ČSL Pavel Bělobrádek a Marián Jurečka. Před třemi týdny pak ratifikaci odmítl slovenský premiér Robert Fico, podle něhož jde smlouva proti definici manželství jako svazku muže a ženy a zbytečně zpochybňuje přirozené rozdíly mezi muži a ženami. Europoslankyně zvolená za KDU-ČSL a členka výboru Evropského parlamentu pro práva žen a rovnost pohlaví Michaela Šojdrová v rozhovoru s ČTK tak daleko nešla, nicméně vidí určité riziko, že by úmluva mohla být zneužita k šíření genderové ideologie, se kterou sama nesouhlasí. Istanbulská smlouva požaduje definovat trestné činy, mrzačení ženských pohlavních orgánů, vynucené sňatky, potrat, sterilizace, stalking. Je tam řada trestných činů, které už ale Česká republika má ve svém trestním právu. Vysvětlila poslankyně, proč považuje ratifikaci v případě ČR za zbytečnou. Jako důležitou, pozor přátelé, jako důležitou naopak vidí ratifikaci evropská poslankyně zvolená za ČSSD Olga Sehnalová. I když Česká republika si vede v plnění bodů navrhovaných v úmluvě obstojně a řada navrhovaných bodů je již obsažena v našem právním řádu, stále u nás například chybí dostatečná podpora pro oběti znásilnění a dostatek specializovaných center, která by poskytovala obětem bezplatnou pomoc, sdělila. Obě české europoslankyně vyjádřily znepokojení nad zjištěním Evropské komise, že každá třetí žena v EU zažila od svých 15 let fyzické nebo sexuální násilí. Domnívám se, že toto číslo je vycucané z prstu, respektive vylhané, kdyby řekli 15%, dejme tomu, a i to se mi zdá ještě mnoho. Nicméně hlavně si zapamatujme paní Olgu Sehnalovou, evropskou poslankyni za ČSSD, která ratifikaci této úmluvy schvaluje. Takže zase tady vidíme, co je to za stranu ČSSD. A kromě tohoto tlaku, který se, jak slyšíme, začíná stupňovat, se u nás dějí další zvěrstva, milí posluchači. Podíváme se na článek z 12. března, vyšel na serveru www.eodborář.cz. Multikulturní aktivisté zneužili děti k politické agitaci. Češi zavírali cikány do koncentráku. Autorkou je Míša Julišová. Uf, pro mě tedy dost silný kafe. Toto je zneužívání dětí. Umělecká fronta Flagellanty / Center for Contemporary Arts Prague, čili Centrum pro současné umění v Praze, a foto z galerie DOX Zdeněk Bakala. A kruh se opět uzavírá. K akci se na webu píše: expozice Flagellant v galerii Na zdi byla druhým pokračováním flagellantského cyklu, který podle Bál zahájil v listopadu 2005. Ne který podle, ale který pout Bal zahájil v listopadu 2005. Tehdy si mohli návštěvníci multikulturního festivalu zakoupit trička s nápisem Jsem český srab, který čuměl, když nakládali židy, hajloval náckům, mával komoušům a pak chtěl jistotu desetinásobku. Tady na tom vidíme, vážení a milí, že cokoliv člověk udělá, ale doslova cokoliv, může být a také je použito proti němu. Nakonec jsme to my, nebo za chvíli se to tak bude interpretovat, že ti lidé, kteří byli občany států, které nacistické Německo okupovalo, tak tito lidé tím byli vinni, protože se proti těm zvěrstvům a zvůli holýma rukama nepostavili. Jdeme dál, abyste se dozvěděli, co na těch fotkách je. Jsou to fotky dětí a ty děti mají na krku takové tabule, nebo na krku. Ty tabule jsou přes hruď, přes tělíčko, ale připevnili jim to tak, že mají okolo krku nějakou šňůru, aby jim to tam drželo. V článku píší, záměrně jsme dětem zakryli tvář, ale v originálních fotkách na ulicích jsou obličeje dětí nezastřené. A teď tady máme první dítě, holčičku, typla bych si tak 10-11 letou, a ta má transparent na sobě s nápisem Už nemusíte trpět, že jsme zavírali Romy do koncentračního tábora. Budu trpět za vás. Tak to je jedna holčička. Další je kluk v podobném věku. Už nemusíte trpět, že jste mávali na 1. máje Husákovi. Budu trpět za vás. Další. Už nemusíte trpět, že jsme za protektorátu hajlovali. Budu trpět za vás. To byla opět holčička a teď zase kluk. Už nemusíte trpět, že jsme mlčeli k procesům v 50. letech. Budu trpět za vás. Další je opět holčička. Už nemusíte trpět, že jsme se za normalizace udávali. Budu trpět za vás. Tady je jednoznačné, že se sleduje ještě další cíl, a sice něco podobného, jako se stalo mladým Němcům, kterým neustále je přesvědčovali o tom, že jsou vinni tím, co udělali jejich rodiče za druhé světové války. Tak teď stejným způsobem jsou podrobovány tomuto nátlaku naše děti, kterým se bude vnucovat, že mají trpět za své rodiče a že protože se jejich rodiče zachovali špatně, tak též oni jsou tím vinni. To je manipulace skutečně na několikátou. Podtitulek: A kdo stojí za těmito aktivitami? Nadace pro současné umění Praha navázala společně s Centrem pro současné umění Praha na činnost Sorošova Centra pro současné umění 1992 až 1998, založeného Open Society Institute New York pod patronací světového filantropa George Soroše. Tak to byla jedna pohroma, zneužívání dětí a manipulace, nestoudná manipulace dětmi. Umíte si představit, jakou paseku to nadělá v dětských hlavičkách, když jim někdo vnucuje a vtlouká do hlavy, že jejich rodiče byli de facto zločinci. To je skutečná hrůza. Nicméně to není ani zdaleka všechno, jak asi víte, tak na zítřek, na 15. březen, což je den výročí, neslavné, velmi smutné výročí okupace naší vlasti Německem, tak na tento den je naplánovaná výzva Vyjdi ven a výstražná stávka studentstva. A já jsem našla informaci například na serveru Univerzity Karlovy 2. lékařské fakulty. Výstražná stávka studentstva na obranu ústavních a společenských zvyklostí a hodnot, čtvrtek 15.3. ve 12 hodin. 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha 5, Motol. Studentská komora Akademického senátu 2. lékařské fakulty UK podporuje výzvu ústavním představitelům České republiky, organizuje podpisovou akci a vyzývá k připojení ke studentské stávce ve čtvrtek 15. března. Tato výzva zřejmě dorazila na řadu nejen vysokých, ale i středních škol v naší republice a vlastně vyzývá všechny studenty, ale zejména studenty plnoleté, to, aby se nedostali organizátoři akce, ti vyzývatelé, do rozporu se zákonem, tak proto plnoleté studenty k tomu, aby protestovali tedy na obranu nebo aby se postavili za obranu ústavních a společenských zvyklostí a hodnot. Další tady vidím Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy Albertov 6, totéž. Ale tyto výzvy dorazily i na naše střední školy. Čili je vidět, že majdanizace České republiky jede ve velkém a neštítí se využít data absolutního ponížení naší vlasti 15. března. Neštítí se využít těch nejzranitelnějších, a to jsou naše děti, to jsme slyšeli v předchozím případě a v tomto případě studentů. Takže prozatím tady naštěstí nemáme vraždu novináře, ale to nebrání pátým kolonám v tom, aby se pokoušeli totálně rozvrátit naši zemi. Ti lidé opravdu vůbec nevědí, co činí. Tady jsem ještě našla na Facebooku podrobnější informace, tak například Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy se také připojuje k výzvě. 12 až 12.30 se zřejmě mají shromáždit před fakultou, pak přesun na náměstí Václava Havla, od 13.30 je tam shromáždění účastníků stávky. Studenti, přijďte před fakultu, i když nemáte zrovna výuku, ať nás tam není málo. Akademický senát a děkan Evangelické teologické fakulty UK se připojují k podpoře studentské výstražné stávky. Vyzýváme všechny občany a především studenty vysokých i středních škol, aby společně s námi ve čtvrtek 15. 3. na Mezinárodní den proti policejní brutalitě pravé poledne vyšli ven ze škol, tříd a pracovišť na výstražnou stávku studentstva. Výstražnou stávkou vyzýváme ústavní představitele České republiky, jmenovitě prezidenta České republiky, premiéra České republiky a parlament České republiky k obraně ústavních a společenských zvyklostí a hodnot. Chceme, aby se všem a vždy měřilo stejným metrem. Chceme, aby prezident plnil svoji ústavní funkci a aby o budoucnosti nás všech nerozhodovali trestně stíhané osoby, aby v klíčových výborech neseděli ti, kteří kdysi aktivně potlačovali demokracii a mlátili studenty. Normalizace lži a absence základní odpovědnosti mají pro náš stát destruktivní následky, pro celou společnost a kategoricky je odmítáme. Především požadujeme za prvé, aby prezident České republiky plnil ústavní povinnost jmenováním premiéra, který získá podporu a který nebude trestně stíhanou osobou. Za druhé, aby vláda v demisi nekonala zásadní a personální kroky ani nevytvářela nové ústavní pořádky. Za třetí, aby Senát důrazně vystoupil proti nedodržování ústavních zvyklostí. Za organizátory Luboš Louženský, student KP DAMU, Kateřina Rundová, studentka KP DAMU, Martin Zahálka, umělec, Radovan Bláha, aktivista a další. Vyhlášení protestní stávky probíhá s plnou podporou studentské komory, akademického senátu DAMU a děkanky DAMU. Podporu výzvě již vyjádřila například dokumentaristka Olga Somerová. Pak jsou zde ještě organizační informace. Příprava výstražné stávky, hlavní celorepubliková událost, kde se hlásit k účasti, tady je odkaz na Facebook a pak zde stojí. Jednotlivé školy mohou vytvářet vlastní události, které budeme průběžně uveřejňovat na centrálním místě. Budeme spravovat centrální kontaktní seznam. Pokud budete potřebovat na někoho kontakt nebo se máme někomu ozvat, dejte nám vědět. Budeme zajišťovat centrální mediální pozornost, jednání se studijními uniemi, spolky, výzvami a dalšími. Pak jsou zde uvedeny kontakty a to, co nás zajímá ještě, průběh výstražné stávky. Ve 12 vyjít ven před školy a instituce a tam společně podepsat výzvu. Vyfotit se a fotku poslat na sociální sítě a organizátorům s hashtagem Vyjdi ven. Celková doba trvání protestu 30 minut. Po samotném protestu, pokud budete v okolí, kde je otevřené divadlo, mohou protestující zajít na diskuzi o demokracii, seznam bude. Pokud jsou v Praze, mohou osobně zanést organizátorům podepsané výzvy na náměstí Václava Havla. Organizátoři v pondělí zanesou podepsané či vytištěné výzvy, fotky a další dokumentaci senátorům a na podatelnu kanceláře prezidenta. Následující dny po skončení výstražné stávky neplánujeme tuto akci jako jednorázovou. Čili přátelé, to vypadá jako opravdu jednotný a mohutný tlak. A napadá mě, že naši majdanisté na to jdou možná chytřeji než na Slovensku, protože bez vraždy nebo nějakého podobného spouštěcího mechanismu využili už osvědčený postup, osvědčený v roce 1989, s tím rozdílem, že tentokrát angažují celou republiku a nejen vysoké školy, ale i školy střední. Pokud se nemýlím, tak v listopadu 89 celá ta revoluce stála na bedrech studentů vysokých škol. Tak teď, jak jsme před chvílí četli, se rozesílá tato výzva patrně na všechny střední a vysoké školy v republice. Ještě jsem měla řadu článků, ale nemůžeme stihnout všechno a vzhledem k tomu, že těch nepříjemných informací je opravdu víc, než je zdrávo, tak zakončíme trochu humorně. Na serveru časopisu Šifra 11. března vyšel tento článek. Divoké prase vniklo do mešity, napadlo muslimy a znesvětilo modlitebnu. Jak se zdá, tak prase má víc rozumu než většina lidí, ale jdeme na článek. Ve středu 7. března došlo v Malajzii k nezvyklému incidentu na místě, kde se uctívá Alláh. Podle zpráv z médií do mešity poblíž Kuala Lumpuru v průběhu večerní modlitby pronikl agresivní divočák a uvedl věřící do naprostého zmatku. Zvíře se nejprve dostalo na pozemek a potom proniklo až do mešity, místa prasatům zapovězeného. Imám Unku Ahmad Hazvan Unku Kamaruddin deníku The Star popsal, že k incidentu došlo právě v ten moment, kdy věřící po povinné večerní modlitbě recitovali ještě několik dalších veršů z Koránu. Imám sdělil, že divočák cíleně útočil na návštěvníky a děti. Jednu osobu zvíře poranilo na krku. Zatímco mnoho lidí uteklo, někteří z přítomných se stále snažili zvíře vyděsit a vyhnat ho z božího chrámu. Když divočák konečně z mešity zmizel, jeden muslim ho zastřelil brokovnicí. Podtitulek Zvíře znesvětilo skoro celou mešitu. Podle Unkku Ahmáda Hazvana divočák znečistil 2/3 modlitebny, proto se musela svolat krizová schůze věřících, které se dokonce zúčastnil nejvyšší muftý. Deník The Star uvedl, že všechny koberce, které přišly do kontaktu s krví zvířete, se z mešity odstranily. Mnoho věřících vyčistilo zdi a podlahu 7x, mimo jiné i směsí zeminy a vody, aby se odstranily všechny předpokládané nečistoty. Na čištění mešity osobně dohlíželi 2 imámové, kteří nakonec chrám opět vysvětili. Protože je prase v islámu považováno za nečisté, jedná se o extrémní případ znesvěcení mešity. Tak a touto poněkud humornou historkou, i když pro geniálního a statečného čumníka se neskončila dobře, protože byl zastřelen, ale přece jenom je to alespoň trochu úsměvné a tímto se s vámi pro dnešek loučím, milí přátelé. Děkuji vám za pozornost a přeji vám pěkný poslech dalších pořadů Svobodného rádia. Hezký večer.
No ano, milí čumníci. V řadě za sebou 3 čumníci jdou, ťápají si v blátě cestou necestou, kufry nemají, cestu neznají, vyšli prostě do světa a vesele si zpívají. Auta jezdí tam a nákladáky sem, 3 čumníci jdou rovnou za nosem, žito chřoupají, ušima bimbají, vyšli prostě do světa a vesele si zpívají. Levá, pravá, teď, přední, zadní, kuš. 3 čumníci jdou jako jeden muž. Lidé zírají, důvod neznají, proč ti malí čumníci tak vesele si zpívají. Když kopítka pálí, když jim dojde dech, sednou ke studánce na vysoký břeh. Ušima bimbají, kopítka máchají, chvilinku si odpočinou a pak dál se vydají. Když se spustí déšť, roztrhne se mrak, k sobě přitisknou se čumák na čumák. Blesky blízkají, kapky bleskají a oni v dešti v nepohodě vesele si zpívají. Za tu spoustu let, co je světem svět, přešli země kouly 3x tam a zpět. V řadě za sebou, hele tam hejdou. Pojďme s nima zaspívat si jejich píseň veselou.